Eta gaur ere, aste artero bezala, ba, misterioa nagusi. Baina ez novela beltzarena, baizik eta Juanma Gallegok ekartzen diguna. 15ean behin izaten da hori, eta gaur iritsi da gaua. Juanma Gallego, gabon.
Gabon, kaitin.
Bueno, zer moduz?
Oso ondo, ja iru egunetara prest.
Hori galetu behar nizun orain, eh?
Prest,
fenomeno berezi bat izango dugula, 25ean, ez da?
Bai,
ostiralean.
Ja prestatzen prismatiko, argazki, kamera digital guzti-guztiei zera hautzakendu. Eta zeruari adi gongo gara.
Zer gertatuko da? Oe alerta bat dago, Juanma?
Bai.
Hau da, objektu ekalari ez ezagunen alerta?
Bai, hau urtero burutzen den ekimen bat da, eta horren asmoa, bueno, izenak dioen moduan alerta egotea da, eta, bueno, aitzaki polita da jendia biltzeko, eta zerutik ikasteko izarretatik jakitea ezberdintzen, ba, noiz pasatzen den hegazkin bat, zer den meteorito bat, zelan antolatuta dagoen zerua, eta bar. Eta horretaz gain, zeo zer berezia, bestelako hau da, ezagutzen ez dugun objektu bat azaltzen baldin bada, ba horrek emango dugu aukera, alerta horrek emango dugu aukera, ba, pila bat testigantza eukitzeko, pila bat froga eukitzeko, gero, ba, bueno, lasai asko aztertu alizateko objektu hori zer zen.
Eta oker ez bagaude, Juanma Gallego toki estrategikoren batean kokatuko da, ez da?
Bai, baina deitu hiru egunen baino ez dita faltatzen
dut. Bai.
Ez dakit egongo nazean en Bizkaian, ala Arabaren bi proposamen horiek oso zera, ziragarriak dira noretzat, eta oraindik ere ez dakit Trebiño aldera azalduko nazen, ala Bizkaian unbeganan egongo nazean.
Baita ere. Zein toki mota aukeratu beharko genuke entzulari esateko, ba, ostiral honetan OE alerta ikusi nahi badu, edo bentsat arreta jarri nahi badio seguruari, zer gomentatuko diogu?
Zulako
tokia edo?
Bai, prinsipioz, bi aukera daude, edo libre joatia, bakoitzakean nahi duenen lekura, edo bestela, badira, zela, finkatuta, zenbait itzordu, zenbait leku eta zenbait ordu, ba, jendia biltzeko. Zeren ezan barra dago, augustia irrati bitartez koordinatzen dela. Munduko leku ezberdinetan izango da, eta Ego Euskal Herriaren kasuan, Radio Euskadiko La Otra Dimensión saioa, bueno, arduratu da pixkat augustia, ba, koordinatzeaz, eta saio horretan bertan egingo dute horren zera jarraipen bat, guzaiatuko hor ere, zuk egok ikusten baduzu, ostia horretan bertan, ia posible dugun kobertura
dekin
eta hori guztia, ba, bueno, ba, pixka, kronikatu.
Ni horrekin kontatzen nuen ja, Juanma, zuri telefonora deitu, eta ia non zauden eta zer ikusten duzu horretan.
Ba, kobertura arazorik ez badu ematen, hor egon kobera. Ezan bezala, Bizkaian, unbeganan egon gaitezke, hor ama Virginiaren etzearen inguruetan, egunen baten itzein barko dugu. Hor gertatu ziren, bueno, agerpenen inguruan, eta agerpen Marianoak deitzen direnak.
Bai. Ez que gogoratu naiz pelikula. Año Mariano.
Ah, bai, oso.
Tarratik, barregurea torren zait. Bai.
Landak, bueno, hori beste hipotesi.
Bai, hori da beste bat.
Guztirako ez, baina, bueno, bai, zera, ondo pasatzeko pelikula hori ikusten.
Unbegaina, esate baterako toki bat Bizkaian, eta beste aipatu duzu Trebiñon.
Bai, Araban Gasteizko mendatean izango da, Trebiñarako bidean justo, bueno, Espainiar legislazioen arabera Araba bukatu eta Burgos hasten den leku horretan, ba, horre aukeratu dute, ojo, ez otxaten zeren badao jendea.
Jari izan behar nizu.
Claro, ez que otxatenak komentatu genuen, hori, bueno, oso leku urruna da, eta jende pila bat biltzeko leku egoki bat behar da. Eta adibidez, patateroek leku hau aukeratu dute, ba, ikusten dutelako egokia, ba, jende pila bat biltzeko, kotzeak esartzeko, eta bar, eta baita, ba, Trebiño osoa ikusi alizateko hortik. Gipuzkoan Jaizkibel mendiaren parean egin dute itzordua, eta Nafarroan Zorla da izeneko herrian. Uste dut Lizarraldean dagoela, gero gurekin egongo den lagunak, igual esan zehaztu izango dugun lagun, zer nik Nafarroaz oso gutxi ezagutzen dute geografiaz.
Bueno, eta orain aipatu duzun laguna, misterio bat izan da orain arte, lehendabiziko minutu hauetan, baina entzuleri esan behar diogu gaur gonbidatu berezi bat dugula, bera Alberto Ladrón Arana dela, eta Iruñeko estudioan daukagula. Alberto Ladrón, gabon, eta ongietorri portargira.
Gabon, eta mi esker.
Bai, bueno, gaur gautxori, baina gehiagoetan ere horrelakoak izaten dira, ez da, gau ez.
Bai, 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 oso tenore gokia da, bai.
Bai, horrelako gauzetaz hitz egiteko bintzat, bai, ez da.
Bai, bai, bai.
Bueno, egingo dugu zure kurrikulum txikia, txikia, ez txikia delako, baizik eta denbora gutxi dugu. Izan ere gaur Juanma Gallegok aurkeztuko digu zure liburua, zure laguntzarekin Eguzki Beltzaren sekretua sarituko gara, baina esango dugu, urentzelo esango diogu, ba, 1977 jaio zinela, maizu eta psikologia ikasketak bete dituzula, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan lan egiten duzula, ordenantza gisa. Baina hainbat ipuin lehiaketa ere irabazi dituzula, eleberriak ere kaleratua dituzula, Itzalaren baitan lehena, gero etorri zan txak emate, eta orain gaur azken lan honetaz mintzatuko gara, Eguzki Beltzaren sekretua. Juanma Gallego, zuk irakurri eta berri irakurri ere egin duzu liburu, ezta Juanma?
Bai, nik, bueno, egia aitortu bat dizuet, nik normalean ez dute novela askorik irakurtzen, ez dute oso denbora gutxi daukadalako.
Bai, beti zerura begira goten zara, Juanma?
Ez,
baina lanean esan edot informazio biltzeko.
Biltzeko lanak egiten, bai. Eta bat. Eta hemen bertan gure entzulekin.
Bai, horregatik.
Esan bezala, ba, bueno, oso denbora gutxi daukat, baina Albertoren novela hau ikusi nuenean, benetan, bueno, atentzioa ditu zian, eta, bueno, irakurri nuen, eta zeratik txundituta gelditu geratu nintzen. Bere argumentoa oso erakargarria delako, eta inguruan horre bueltaka dagoen gaia oso ez ezaguna delako, benetako misterio bat delako, eta bueno, gure gertuko historiaren pasarte bat da oso gutxi ezagutzen dena. Izan ere, novela hori eta Albertok adierazi izango digu, edo azaldu izango digu hobeto, Alemania nazian dago girotua, eta bertan protagonista Oskar azaltzen zaigu. Espainiako guda zibila horre amaitzear dagoelarik, bera iparraldean aterpetuta dago, eta bueno, horre misteriose beteriko misio baterako zera, agindua jasoko du.
Hor zaude?
Bai,
entzun duzu ezta?
Bai,
bueno, eta
eskertu beharrean nago.
Ondo egin du orkezpena, argudioa,
Onbaren orkezpena, bai, eskergarria.
Urrengo libururako nik uste dute orkezpen ekitaldira gonbidatu beharko guztua, Juanma.
Bai, gabe.
Oso ondo egiten duelako. Bueno, esan dugu, Eguzki Beltzaren sekretua dala izenburua, eta ja kokatu gara, Alemaniarre nazia, Oskar dala protagonista. Eta suposatzen dut honek eskatuko zuela atzera begira jartzeko lana, ez da?
Bai, batez ere, bueno, dokumentazio lan nahiko ez dute gogorra izan, esanen, zeren, bueno, ez baitzen gogorra izan, zeren, bueno...
Gustora egiten delako, ez da?
Bai, gustoko tokian aldaparik ez, ez
da?
Baina bai, handia, lan handia izan zen, eta... Baina, bueno, errandudan bezala, ba, oso gustora egin nuen ez, ba, bueno... Os... Nik behintzat, ba... egituko nuke alako kontuak ikertzen edo gehiago jakiten.
Juanma, hemen egiten dugunean zurekin tartea askotan errealitatea eta fikzioa nahastu egiten dira, ezta? Eta liburu honetan ere horrela gertatu da.
Bai, holanda, liburuan bertan errealitatea eta fikzioa nahastu egiten dira. Eta guk horrelako tematika edo gaiak jorratzen ditugunean askotan azaltzen zaigun kontu bat da, nahasketa hau. Liburu honetan ere, holan gertatzen da, errealitatea eta fikzioa nahastu egiten ditu Albertok, eta nik jakinen nuke pizkatzo bat, zuk uste duzu, irakurtzen dugunean, irakurleok gai garela ezberdintzeko hori, edo nahi eta egin duzu nahasmen hori?
Nahi eta egindakoa dago, bai, jakina. Bueno, niri oso interesgarria dituz hitzaidan, ba... nahasketa hura, ez da, ba, gertaira historiko edo testu inguru historiko eta benetako batean fikziozko elementu batzuk sartzea. Nik ezakite genero horrek nola duen izena. Nik behintzat garai batean edo tokiren batean fantasia esoterikoa etiketa edo entzun dut. Eta bueno, alako zerbait egin nahi izan nuen nik, bueno, errealitatea eta fikzioa nahaztuz, eta bueno, alako elementu fantastiko eta esoteriko batzuk sartuz, ba bueno, novela desberdin bat egiten, espioitza novela da, baina bueno, zerbait desberdin egin nahi izan nuen.
Hau da, espioitza novela bai, baina espioionak bezala atzetik eta izkutuan dagoen hori, hau da, ez ezaguna den hori ezagutarazten.
Bai, argitu nahian, bai.
Argitu nahian, ez?
Eta bueno, argitu nahi den misterio hori, ba, oize, ba, zer ikusi handia dauka, ba, bueno, nazi edo zenbait buruzagi naziren, ba, sinesmen esoterikoekin.
Zer esan dezakegu, Juanma? Zu zaude txundituta liburuarekin, hori, bai?
Bai, bai, noski, hain zuzen dere, ba, bueno, nazketa horretatik, bai. Bueno, ateratzen direne, atera daitezken konklusioak, zeren, garo, bat dira zenbait elementu, agian irakurleak pentsatu dezakena, bueno, hau inbentzio bat bada, asmakeri utza da, eta hortan jarri nuen nik indarra, baina benetako oinarri historikoa dutenak, hau da, zenbait noveletan oso argi, bueno, ikusi daiteke zer den erreala eta zer den fikzioa, baina horre esan dezakegu eguzki beltzaren sekretua izeneko novela honek badituela hor oinarrian zenbait kontu historikoak direnak, baina orain arte, bueno, izkutuan edo egon direnak.
Bueno, ba, momentuz izkutuan mantenduko ditugu, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, abestitxo bat entzungu dugu, eta jarraian izkutuan dagoen hori akerira ekarriko dugu.
Ederki ba.
Bale? Ontxe arte bikote, eta entzuleari erasango diogu, ontxe arte. Hementxe jarraitzen dugu, eta gaur misterio gaua izaten da, aste artero moduan, eta esan dizue gulen, ez dela novela beltzagatik, baizik, eta beste novela batengatik, eta Juanma Gallego gomendatutakoa da, eta egile ere gure artean dago, Juanma Gallego dago Bilboko estudion, Juanma Kaixo Berriro.
Kaixo Berriro.
Alberto Ladron idazlea dago Iruñako estudion, Kaixo Gabon.
Ma, Kaixo Berriro.
Har jarraitzen dezue, logurerik astuzu ez da? Ez, ez? Irrikitan gaude, izkutuko gaiak aipatu ditugu, eta gerira ekarri behar genituen, Juanma, son dugu Alemania nazian kokatzen garela, espioitza eleberriare badela eguzki beltzaren sekretua, baina sekretu, ez dugu utziko, ez da? Zerbait komentatuko dugu?
Zio zer komentatu beharrean egongo gara, nahiz eta noski novelaren sekretorik sekretuen naezin izango
dugu. Hori da, hori da.
Baina bai inguru guzti hori, eta nik nahi nuen pizkatxo bat Albertok hitz egitea guzti horren inguruan. Badagoelako lehen komentatu duan moduan, enbestelako historia bat horre, eta bueno, guk historia ikasi izan dugunean, bueno, ikasi izan ditugu bataiak eta horrelakoak bigarren mundu gudari dagokionez, baina badirudi hor bazirela beste motatako kontu batzuk oso interesgarriak direnak eta orain arte ba alde ilunean geritu direnak. Adibidez, Alberto, alemaniarrek bazituzten, alemaniarrak edo bueno, zenbait buruzagi naziek bazituzten oso mitologia bat garatua edo oso sineskeri edo sinesmen nik ezakiz eran ditu garatua. Zertan oinarritzen zena mundu ikuskera hau?
Bueno, batez ere mugimendu ba germanistek eta abertzaleak eta arrazistek emeretzigarren mendearen bigarren erdialdetik ba alako talde esoterikoetan biltzen ziren. Ordan, bueno, talde haietan pixkanaka alako kosmologia edo kosmogonia bat sortu zuten, alako, bueno, munduaren ikuskera bat sortu zuten, bizitzaren alderdi guztiak ukitu nahi zituena. Zientzia ofizialetik aldendu nahi zuten, eta bueno, zientzia ofiziala garai hartan ba askotan ba juduek garatutako zientzia zenez, ba haiek arbuiatu egiten zuten zientzia mota hura, eta beren zientzia arioa komilen artean ezarri nahi zuten. Orduan, bueno, zientzia edo parazientzia edo teoria horien artean ezagunena zera izan zen ba izotzaren izotzaren teoria edo
izotzaren teoria
bai bueno izotzaren teoria Hans Horbiger izeneko ingeniari aleman batek sortu zuen edo azaldu zuen 20. mendearen ba hasieran, eta bueno, alemaniarren edo antzinako alemaniarren ba sinesmenekin bat egiten zuen teoria hura, eta ulertzeko oso erraza zen, adibidez ba Einsteinen teorienekin gertatzen ezen bezala, ezta? Orduan, bueno, naziek juduen nobait esateko teorien kontra alako teoria berri bat ezarri nahi zuten. Eta hori zazen bai, izotzaren teoria.
Izotzaren teoria.
Bai.
Eta hor, atzean, suposatzen dugu, bestelako sinizkerak eta, ba, bueno, kontu beltzak ere hartuko dituela.
Bai, bueno, izotzaren teoria, prinsipioz, mundua nola sortu zen azaltzen zuen, ez da, bueno, alako, bueno, borroka etengabe bat azaltzen zuen, ba, suaren eta izotzaren artean, eta bueno, baita azaltzen zuen nola lehenbiziko arioen embrioiak erori ziren lurrera, etorri ziren lurrera, eta horrela azaltzen zen ba bueno, arioak ez zirela tximinotik etortzen.
Eta gainera, mezulari bat bidali zuten, eta ez edo, zein ezta?
bai, oixe.
Juan Magallego. Zerako
mezularia heldu zitzen.
Bai, hori da, zein zan mezulari hori?
Ba, nik uste dut, lezio horrek behar zuela Mesias bat, eta hori Hitler izan zela.
Hitler izan zen.
Duda zerarik engabe. Baina, Alberto, lehen aipatu duzu, nolabait esatearen, zientzia juduaren aurka zijoala, beste mundu ikuskera hau, edo beste zera... Paradigma hau, baina alanda guztiz be, eta hau da ere harritzekoa, judutarra ekutzua zuten, zenbait, erlikien bila abiatu ziren naziak zer gaitik, zer garrantzia zuten erlikia hauekeen nazientzat.
Mm-hmm. Bueno, kontua da, nazientzat, bueno, erlikia horiek, ba, bueno, ezagunena izango da, ba, griala. Bai. Eta, bueno, arka galdua, edo lantza santua ere bai, ezta? Bueno, kontua da, nazientzat, erlikia haiek ez zirela judutarrak. Inondik ere ez zirela judutarrak. Izan ere, bueno, 19. mendean, alako, bueno, eztabaida latza izan zen Alemanian, ea Jesukristo arioa zen ala ez. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, naziek, ba... Baietzi, ez zuten, ba, guziz arioa zela eta juduek hil zutela, bere garaian, ezta? Eta orduan, Jesukristoren eriotzarekin zerikusia izan zuten enbat objektu, anonola, ba, ireze, griala edo lantza santuak, ba, bai, zerikusia zuten, ba, odolarekin eta garbitasunarekin. Eta orduan, kontu horiek naziek oso maite zituzten, bai odola eta bai garbitasuna. Eta orduan, bueno, haiek arrazaren garbitasun ikur gisa azaltzen zituzten, ba, objektu horiek, eta horrexegatik, ba, abiatu ziren, ba, horien bila. Eta, bueno, dirutza handiak gastatu zituzten, omen zituzten, ba, bilaketa hori haietan.
Relikien bila, esan duguna. Eta musika ere girotzeko, ze karo, filma batek behar izaten du soinu banda, eta eleberri honek, hau da, eguzki beltzaren sekretua izenburua daukan eleberri honek badu musika, ez da? Eta Alemaniatik bebai?
Bai, bueno, nik eguzki beltzaren sekretuan, ba, bueno, Richard Wagnerren musika jarri dut artean, eta, bueno, hori da, bueno, Wagner nazien egilerik gustukoenetakoa edo gustuena ez ezaterren izan zelako, ezta? Bueno, Hitlerrek berak aitortu zuen, ba, politikan sartu zela, ba, Wagnerren Rientzi opera ikusi ostean. Ordan, bueno, Wagnerren obran naziek maite zituzten enbate gai hartzen ziren, Germaniarren antzinako mitoak, egintza handiak, heroitasuna, griala, lantza santua, eta bar, ezta? Gainera, bueno, Wagner beran abertzale amorratua izan zen, eta, bueno, antisemita, eta okultismo zalea, bere garaian, 19. mendean, eta, bueno, naziek erruz erabili zuten Wagnerren musika beren agerraldietan, eta, bueno, izugarri bultzatu zuten, ba, Wagnerren obren edapena, beren garaian.
Juan Magallego, novelak ere amaiera bitxia du, ezta?
Bai, eta ustekabea novela on guztiek izan behar duten bezalakoa. Baina, tira,
bada ustekabea,
ezin izango dugu kontatu, delito gutxi izango lezaketan, bertan, bera, katuko...
Izugarri, kostatu zitzaidan narako amaiera bat asmatzea.
Dena den, eta hortara, nijoa, amaiera horrek badu oinarri ere gertaera batean, eta badau jendia gaur egun ere, ba, bueno, horrelako zerbait bestera batean, noski, hala, agian ez euskaldun batek manda eta abar, baina bestelako zera bazeukala oinarri bate bukaera honek
Zu guztu duzu, bueno, horrelako botere objektuek gaur egun lekurik badutela, hau mantentzen da, zeren nik, bueno, ikusi izan ditut hortik ere, hainbat teoria bitzi, inkluso eskuin muturreko alderdietatik, bueno, botata eta bar, eta badirudi, hau guztiari direla ere berreskuratzen, ez da?
Bueno, nire ustez, bueno, fantasiak beti badauka lekurik gure, zakit, gure buruetan, azken batean, bueno, zientziaren edo, eta teknologiaren munduan bizi gara, eta orduan, bueno, nire ustez, ba, atsegin dugu, ba, pizka bat, azalpen ofizialetik haratago dagoen itzal mundu hori, ezta? Itzalaren mundu hori, eta orduan, nire ustez, bueno, teoria horiek beti izango dute leku bat, gure artean, zeren, bueno, nire ustez, gure buruak prestatuta dago, ja, prestatuta dago ez ezaguna, ez ezagunari buruzko jakin mina azaltzeko. Azken batean, bueno, jakin mina, jakin min horixe da, ba, gure aurrera kuntza edo ekarri duena.
Espero dugu, zure liburu hau, Alberto, Eguzki Beltzaren sekretu izenburuen eleberri honek, ia lortzen duen kodigo da Vintxik edo da Vintxi kodeak lortu duen, ba bueno, rankin horretan egotea, ez da bestseller bat izatea?
Bueno, ez dakite. Horren besterainoko...
Bueno, Euskal Herrian, esan nahi dut, ez?
Bueno...
Begira, Juanma...
Ala baldin bada, ongi.
Juanma moduko jende gehiago ongo da Euskal Herrian, eta seguro jota herrituta, ez da, Juanma?
Bai.
Liburu honekin,
bai. Noski zeren lehen esan dizudana, ikusi esan dut oso polita eta oso nazketa polita, bikaina, azken finean ere da Vintxiko de horrek egiten duen, ez da, zen hor zenbait mito eta historioetatik eta baita bueno, oinarri historikoak izan dituzten gertaretatik hartu eta horrekin fikzio batekin. Denaren espentzak da Vintxiko de horrek jaso ditu oso kritika
bai.
Gaiztoak, zan dezagun ez, zenbait ezetikoen aldetik.
Bai.
Ordun kontu zeren agian eguzki...
Bueno, kritikarik ez dugu nahi, Kritikarik Albertoren zetez dugu nahi.
Horregatik. Dena den, nik uste dut, bueno, gai hau izugarrizko gai honek izugarrizko garrantzia
bai.
Baduela eta amaigabea dela hain zuzen ere betu nipeste egunean Los Simpson ikusten
bai.
Hor agertzen zen zera kapitulo bat eta iziren agustealiara deka eta bar eta badakizuten zein agertu zen hor Los Simpson horretan izkutuan
zein agertu zen?
Dibot eta guzti
Hitler
hai ba
eta bueno,
horrelako kapitulo hori amaika aldiz ikusita duka eta sekula naiz ohartu
bai. Begi keinu edo gino itako batean eta bueno, badakizu horren inguruan bere garaian bere zalantzak egon zirela ja Hitlerrek benetan bere burua akatu zuen ala ez. Naziak noizbait Antartideara joan ote ziren laugarren reitza prestatzeko oinarriak jarri altzituzten objektua galari ezagunen inguruan ere ia beraiek jarri zituzten oinarri teknologikoak hau da, lehen esaten
ez que zientzia alemaniarra zientzia da
lehen esaten nizuena historioa eta zera, bueno, errealitatea eta fikzioa nahaztu iten direla eta horrelako kontuetan are gehiago eta hor badira zenbait arlo edo gaur egun ja historiko tzate joditzak egunak eta lehen ere, bueno, pentsatu genitzazkenak ez zirela uste utzak, zenbat zientzialari alemandar atera zituzten Alemaniatik zera berezi batekin paperclip izeneko proiektuan eta bar zerrenda amaigabea ingenezake eta egunen batean nik uste dute merezi izango luke laritza horren guzti horren inguruan.
Bai.
Edo beste novela bat idaztea horri buruz.
Baita. Bai, hemen bakoitza berera, ez da?
Aitortu behar dizut, oso gustora irakurriko dudala ere.
Mila esker.
Ba, Alberto Ladrón, Eguzki Beltzaren sekretua idatzi duen idazlea, esan behar dugu gure entzuleri izango diogu, ba, elkarrekin argitaratu duzula, aurten gainera kaleratu duzula, berria dela, eta gure entzuleri irakurtzeko gonbitekin godiogula, ez da, Juanma?
Bai, noski.
Bueno, ba, horrela utziko dugu, naiz eta Juanmak ere bidea irekita utzi duen, eta beste inoiz nahiko bazinu ordu hauetan beti ere, badakizu, Alberto, gautxoria garela hemen. Ba, nahi baldin badozu, eguzki beltza zitzegin, edo egun horretan daukagun ilargiari buruz be bai, konbiatu eta izango zarela.
Ma, mila esker, eta pozik egingo du, bai.
Mila esker zuri etortzeagatik, eta Juanma Gallego, zurekin itzordua dugu, ba, ostiral honetan bertan.
Bai, ia posile dugun batean, eta kronikatzoa egingo.
Bai, bai, zeipurtarien, ni zuzenean egongo nahi saioa egiten, eta ni horren berriere nik jakin nahi dut, zer gertatzen den.
Noski, ia, zer, azaltzen den, eta bestela, ez bada ezer berezirik. Bitzirik azaltzen. Ia zondo, sabes que eregaren pasatzen.
Bai, bai.
Zehotza, ze bero.
Ia zer dauen, ez da?
Ia zer dauen,
segiro dauen,
Euskal Herriko zeruetan.
Hori da. Bueno, ba, Juanma Gallego, hemendik 15 egunetara bat egingo dugu, baina ostiraleko ahaztu gabe, eta Alberto Ladrón, ba, Juanmak esaten digunean, Bera da, jefea.
Bai, hortinteroan...
Bai, gauzasko gelitu dira.
Gauza gelitu zizkibu, bai. Elkarte mistikoen papera, Himmler, SS-ak, bai. Papera betetzen zuten, zenabako ordena ematen zuten, zientzia elkarteak naziek egin zituzten espedizioak, horre liburuan ere, novelan zenbait, bueno...
Bueno, barduan honek merezi du bigarren zati bat.
Main oste,
eta egingo du...
Albertoren zerarekin noski.
Bai.
Bueno,
ba, Gabon, bioi, eta laizter espero dute berriz ere itopo egingo dugula, gautxorion topaleko honetan, bale?
Ederki.
Zain ju, laizter arte.
Ja, gur.